Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu hano muri studio ya gatanu ijwi rya Amerika muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza amakuru yo kuri uno mugoroba. Umugujeje gutunganya amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hongeye ko iminsi 14 ku kiringo cya nyuma cyo gusaba ikarita y'itora mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya Goma basanga n'ubu ikiringo bongewe kidakwiye.
Mu by'ukuri bakagombye kongera wenda byibuze amezi abiri abantu bakareba ko bose batambuka, kuko twese turi abakongomani dufite uburenganzira bwo kubona amakarita.
Uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Goma, muraza kumwumva muri ano makuru. Ikigega mpuzamakungu FMI gifite icyicaro ngaha Washington DC cyemereye u Burundi deni ry'imiliyoni 261 zirenga ko gato z'amadolari ya Amerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asabira imfashanyo Somalia yugarijwe n'amapfa. Ano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muri hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abakozi babiri bishira hamwe CRS rifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariciwe mu ntara ya Amhara muri Ethiopia mu mpera z'ino ndwi. Twaraye dusozere ibindi kuri nonguru na mugenzi wacu Edi Rwema.
Uyu muryango uvuga ko abo bakozi bawo bishwe mu gihe muri iyo ntara iri mu majyaruguru y'igihugu hakorwaga imyigaragambyo yo kwamagana isenywa ry'ingabo zayo. Uyu muryango uvuga ko abo bishwe ari Chuwoltongyik wari ushinzwe umutekano n'umushoferi Amare Kindeya. Bishwe barashwe bari mu modoka y'akazi berekeza Addis Ababa bavuye mu butumwa bw'akazi. Catholic Relief Service ivuga ko kugeza ubu itaramenya impamvu abo bakozi bayo bishwe. Zemede Zewedi uhagarariye uyu muryango muri Ethiopia yavuze ko ubwo bwicanyi butazabaca intege zo gukomeza gufasha abanyaEthiopia bakeneye ubufasha. Uyu muryango uvuga ko umaze imyaka hafi 60 ukorera muri iki gihugu. Kuri uyu wa kabiri, umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare SAICER wavuze ko uhangayikishijwe n'ibitero bimaze iminsi bigabwa ku mbangukira gutabara zawo muri ako gace ka Amhara. Ku rubuga rwa Twitter, SAICER yanditse ko abakozi bashinzwe ubuzima, imbangukiragutabara n'amavuriro akwiye kurindirwa umutekano aho kugabwaho ibitero. Ku cyumweru, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko umugambi wo gusenya igisirikare cy'intara zitandukanye ari uwo kubaka ubumwe n'igisirikare kimwe cy'igihugu.
Edi Gwema, tugukengurukire tukiri ku mugabane wa Afrika. Umunyabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatakambiye ishamwe mpuzamakungu ONU ngo ryongeze imfashanyo yo gutabara y'ibihe bikomeye kuri Somalia. Antonio Guterres yashitse muri ico gihugu kuri no wa kabiri mu kwezi kwa Ramadhan ku Baisilamu, ni mu gihe hari amapfa akomeye muri ico gihugu. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu ejo ni mukankusi.
Uruzinduko rwa kabiri muri Somalia kuva mu mwaka 2017, Antonio Guterres yavuze ko abaturage ba Somalia bakwiye gushyigikirwa n'amahanga kugira ngo babashe guhangana n'amapfa no gukomeza kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Uyu muyobozi yavuze ko mu mugambi w'ubutabazi wa 2023 habonetse gusa 15% by'amafaranga yasabwe. Avuga kandi ko Somalia idakeneye gufashwa cyane gusa mu bibazo by'ubutabazi, ahubwo no mu bikorwa by'umutekano mu gihugu. Somalia ihanganye na Al-Shabaab mu gihugu rwagati no mu bice by'amajyepfo. Umunyamabanga mukuru wa ONU Guterres yagiye muri Somalia bwa mbere mu kwezi kwa gatatu mu 2017. Cyari igihe icyo gihugu cyari cyugarijwe n'andi mapfa kandi ONU yaburiye ko hashobora kuvamo inzara. Ibyo biranaterwa n'uko imvura yabuze. Somalia yiteze ko uruzinduko rwa Guterres ruzagaragaza uburemere bw'ikibazo cyihutirwa n'uko ibintu bihagaze, bityo amahanga akazatanga igisubizo cyihuse.
Ejo ni tukiri kuyavugwa kuri Somalia, ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi RCR mu mfunyapfunyo ritangaza ko impunzi z'abasomali ibihumbi n'ibihumbi babayeho nabi mu buryo bushobora kubakwegera amakuba. Abo bari mu ntara zitandukanye za Somalia na Ethiopia bariko bararonderegwa ariko aho bimurirwa ahantu hashasha kure y'umupaka w'igihugu cyabo. Turacari kumwe na mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi.
itsinda rya mbere ry'impunzi zirenga igihumbi ryamaze kugera mu nkambi itekanye mu minsi itatu ishize. Abo ni bamwe mu bantu ibihumbi ijana bahunze ubushyamirane bwongeye kubura mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri mu mujyi wa Ras Kanud w'intara yitandukanyije kuri Somalia ya Somaliland. Kugeza mu cyumweru gishize, HCR yavugaga ko impunzi 191 zamaze kwiyandikisha kandi ko bahawe amahema n'ibindi bikoresho by'ibanze. Cyakora impunzi zikomeje kuhagera zihunga urugomo ruri mu gihugu cyabo. Umuvugizi wa HCR, Olga Sarado, avuga ko abenshi mu bakiriwe ari imiryango y'Abanyetiyopiya, mu gihe abandi babayeho mu buryo bushobora kubakururira amakuba, aho badashobora kubona na serivisi z'ibanze mu nkambi bikoreye ubwabo. Sarado avuga ko abenshi mu bashya barimo kuhagera ari abagore n'abana hamwe n'abantu bakuze. Muri abo abarenga 3,400 nta muntu mukuru bari kumwe, n'abana batandukanye n'ababyeyi hamwe n'ingimbi n'abangavu. Uwo muyobozi yavuze ko bahaye HCR amakuru y'uburyo batandukanye n'ababyeyi babo igihe ubushyamirane bwatangiraga. Uwo muyobozi anavuga ko serivisi ziri mu mujyi uri hafi zizongererwa ingufu kugira ngo zizabashe kwita ku baturage bawo hamwe n'impunzi bacumbikiye. Yongeyeho ko impunzi zifuza kuguma mu miryango yabakiriye bazaterwa inkunga binyuze mu buryo buzaba bwateganyijwe.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru twafitiye yiga nino ku isi. Ekipe y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tunisia yasezeye mu mahiganwa yose yarimwo inyuma y'uko abakinyi bayo 32 bahunze igihugu bakigira kurondera ubuzima ku mugabane wa Buraya. Mugenzi wa Trade Rwema nivyagarutse kutubwira.
Umuyobozi w'ikipe ya Gardimore isanzwe ikina mu cyiciro cya kane cya shampiyona y'umupira w'amaguru muri Tunisia niwe wemeje ko ikipe ayobora isenywe burundu. Bwana Jamil Meftah yavuze ko bahagaritse ibikorwa byose by'ikipe n'imikino yose yagombaga gukina. Uwo muyobozi yavuze ko babitewe n'uko nta bakinnyi basigaranye ko hafi ya bose bamaze kwigira ku mugabane w'Uburayi. Yemeje ko mu gihe cy'imyaka itatu ishize abakinnyi 32 bayivuyemo berekeza i Burayi. Avuga ko hari abanyuze mu nyanja, abandi banyura muri Serbia. Kugeza mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, Abanyatunisia bari bemerewe kwinjira muri Serbia badasabwe visa. Byatumye benshi bakoresha ayo mahirwe kugera ku mugabane w'Uburayi. Bwana Meftah avuga ko abagiye bahunga benshi bagiye bava mu miryango n'imijyi ikenye nka Gardemo uri hafi y'umupaka wa Tunisia na Algeria.
Reka nshimire mugenzi Andre Dirwema hamwe na Ejo ni Mukankusi bamfashije kuhashikiriza igice cya mbere cy'ano makuru yari yibanze kuyagezeho irya nino ku isi. Ayo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Turamira amate gato hamaduce tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini tuyahera kuyavugwa ku Burundi. Ikigega mpuzamakungu FMI mu mfunyafunyo gifise icicaro aha Washington DC cemereye Burundi ingurane y'imiliyoni 261 n'ibihumbi 700 z'amadolari ya Amerika. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Icyo kimwe cy'amafaranga FMI yemereye Burundi kizotangwa nk'ingurane Burundi uzokwishura buke buke mkiringo cy'imyaka 3 n'amezi hafane kandi kunyungu iri hasi ikindi nacho gitangwe nk'ingabire. Mu itangazo FMI yasohoye ntisigura amafaranga azotangwa nk'ingurane uko azobangana ico kigega nigitomora kandi gitigira icy'amafaranga azotangwa nk'ingabire. Amafaranga FMI yemereye Burundi azotangwa biciye mu mugambi wayo w'ugushigikira ibihugu bikenye kandi bisanzwe bifise amadeni y'igihe kirekire. Tangazo FMI asohoye rivuga ko ayo mafaranga yose azofasha Uburundi kunagura ubutunzi bwabwo bwasinzikaye, yongere abushigikire mu migambi iganisha ku iterambere rirama no kwibako nk'igihugu gidaheranye. Muri iryo tangazo FMI yavuze ko ubutunzi bw'Uburundi ahanini bwasinzikajwe n'imvururu zo mu mwaka w'2015 zatumye ico gihugu kitaronka amafaranga y'agaciro, ingaruka z'ikiza ca COVID-19, umwimbu utabaye mwiza bitewe n'imvura itaguye neza mu mwaka w'2022, ikena ry'ifumbire ku barimyi, iduzwa ry'ibiciro vy'ivyankenegwa, ukutaboneka kw'ivyankenegwa biva mu makungu, intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya hamwe n'ibindi. FM mu itangazo ryayo ivuga ko intambwe igiye gukurikira ari uko inzego nyobozi zayo zemeza ayo mafaranga hanyuma akabona gutangwa. Abamaze kumvikana ku itangwa ryayo mafaranga n'abakozi bo ku rwego rwo hasi muri FMI na bamwe mu bategetsi bo mu Burundi. Hari haheze imyaka igera kuri 8 FMI atamfashanyo iho Burundi. Amafaranga yanyu mu cyo kigega cahaye Burundi cyatanze mu mwaka w'2015 imbere y'imvururu zatewe na manda ya nyuma y'umuhisi Petero Nkurunziza. Uretse FMI, abandi basubiye gufasha Burundi inyuma y'imyaka irenga 5 ni umuryango w'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubumwe bwa Buraya na Amerika naho vyongeye gufasha Burundi bivuga ko hakiri agahaze mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu.
Amakuru yacu duce tuyabandaniriza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho mugwi ujeje gutunganya amatora muri ico gihugu hongereje iminsi 14 mu gikorwa cyo gutanga amakarata y'amatora mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Abanyagihugu barimwe mu gisagara ca Goma basanga n'ubico kiringo kidakwiye. Mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera yadukurikiraniye ino nkuru.
Ni kuri wa kabiri ho byari biziganijwe kubikorwa byo gutanga amakarita y'itora ku baturage muri Kongo bisozwa mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Kuri uyu munsi amasantere atangirwa amakarita y'itora mu mujyi wa Goma yari yuzuye abaturage baza gushaka amakarita y'itora kuko bakekaga ku miryango ya Seni ifunga kuri uyu wa kabiri nkuko byari byatangajwe n'umuyobozi wa Seni muri Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri, komisiyo y'amatora muri Kongo Seni yatangaje ko yongeye ku minsi 14 yo guha amahirwe abatarabona ikarita y'itora kuyibona. Iki cyemezo cyafashwe na Seni nyuma y'uko habayeho ubusabe bw'abaturage n'abanyapolitiki bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kongeraho iminsi yo gutanga amakarita, dore ko abantu bakomeje kugenda biyongera umunsi ku wundi. Mu mibare yatangajwe na Seni nuko mu ntara za Kivu ya Ruguru, Kivu y'Epfo na Ituri zose ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 38% by'abaturage ari bo bonyine bamaze kubona amakarita y'itora kuva aho iki gikorwa cyatangiriye mu burasirazuba bw'igihugu. Seni kandi yagaragaje ko abaturage basigaye babarirwa kuri 45% batitabiriye iki gikorwa kubera impamvu z'umutekano muke ukomeje kubura usobe kuri bo. Nubwo se niyongeyeho iminsi 14, bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma ntabwo bakiriye neza iki cyemezo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika babona ko iyi minsi idahagije kuko benshi bagikeneye amakarita.
Abantu ntabwo bari barangira kuko baracyari benshi cyane bagikeneye gutambuka kugira ngo babone nabo amakarita. Abantu baracyari benshi cyane.
Abantu bose ntibashobora kubona amakarita mu minsi 14 gusa. Niyo baje bafunga saa sita z'ijoro ntabwo ibi byashoboka rwose abe na gato. Kuko ibibazo ni byinshi ku masantere y'itora buri munsi. Uyu munsi rero iki cyemezo si nkeka yuko gishobora gushoboka. Ungu iko Johnwe abona ko Seni yagakwiye gukora ibishoboka mu gw'abakongomani bose amakarita y'itora, kuko kuri we umukongomani wese afite uburenganzira bwo guhabwa ikarita y'itora nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga.
Kanje mbona abantu bose batarabona amakarita ariko turasaba nyine kugira ngo buri muntu wese arebe nimba yabona ikarita ye, kuko ntabwo ari favera ahubwo ni droit ya buri mukongomani wese uri mu gihugu.
Aba baturage bo mu mujyi wa Goma kandi basaba ko hakongerwaho igihe kingana n'amezi abiri cyangwa atatu nk'uko byakozwe mu matora yo mu myaka yashize.
Mu by'ukuri bakagombye kongera wenda byibuze amezi abiri abantu bakareba ko bose batambuka, kuko twese turi abakongomani dufite uburenganzira bwo kubona amakarite. Ubu rero bavuze ngo barafunze tutabonye amakarite, urabona ko atari ibintu biba byumvikana neza.
Ari kikwiriye gukorwa kujya buri muntu wese abone ikarita yabisaba Seni yuko yakongeraho amezi abiri cyangwa se atatu kugira ngo buri mukongomani wese abone ikarita ye, kuko ni duruwazi.
Kuba umubare w'abaturage batarabona amakarita y'itora ari munini bishobora kugira ingaruka mbi nyinshi kandi zikomeye ku matora ateganijwe muri Kongo mu kwezi kwa 12 gutaha. Uko niko Jean Baptiste Kasekwa Muhindo, umudepite watowe n'abaturage bo mu mujyi wa Goma ku rwego rw'igihugu abibona.
Ibi byose bigaragaza ko Seni idashaka ko abakongomani benshi babona amakarita y'itora. Ibyo rero bikaba bigira ingaruka nyinshi kandi tena zikomeye ku baturage bo mu ntara y'Ikivu ya Ruguru. Nyaruguru. Zimwe muri izo ngaruka harimo nko kuba tabona umubare munini w'abadepite, haba ku rwego rw'intara cyangwa se no ku rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu natwe nk'abadepite dusaba yuko igihe cy'ibarura cyakongezwa, wenda kugeza tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu.
Nubwo ibi birimo gukorwa, kugeza ubu mu duce twinshi two muri teritwari za Rucuru na Masisi nta kirimo gukorwa kubera intambara n'umutekano muke birimo kubera muri utwo duce bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 2023. Komisiyo y'amatora muri Kongo CENI irimo gutanga aya makarita mu rwego rwo gutegura amatora yo mu nzego zose ateganijwe mu kwezi kwa 12 utaha. Nyuma yaho hazakorwa ibarura ry'abaturage mu gihugu cyose, bityo bose bahabwa indangamuntu. Umunsi barura rizatangiraho ntabwo uratangazwa n'abayobozi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda hari imiryango iri kwirabana yingwe muri segiteri ya Rutunga muri mu karere ka Gasabo. Ni nyuma yaho umunyagihugu yishe atemaguye mugenzi wiwe, nawe abasirikare bagaca bamurasa. Mugenzi wacu yahiki bagira ubusa araduha ibindi kuri ino nkuru.
Ntibyari byoroshye mu muhango wo gushyingura Sylvestre Manizabayo wishwe atemaguye ku mugoroba wo ku itariki 7 z'ukwezi, umunsi u Rwanda n'amahanga batangiriyeho kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo abaturage bari bamaze iminsi bavugira mu matamatama noneho beruye babivugira mu ruhame mu muhango wo kumushyingura. Abo mu muryango wa Manizabayo bemereje mu ruhame ko yishwe kubera ko ari Umututsi. Ni mu gihe hari hatangajwe amakuru ko Eric Ntibiringirwa yishe atemaguye Manizabayo bapfuye ibijumba imiryango yombi yari yahingiye hamwe. Madamu Angelique Nyiramongi wafashe ijambo mu izina ry'umuryango yavuze ko wabo atatemaguye azira ibijumba, ahubwo ko yazize ingengabitekerezo ya Jenoside.
Rero uyu mwana wacu azize ingengabitekerezo ya Jenoside. Kwa Rwakadigi twaraturanye, ntacyo mbashinja. Mbabarira inkuru, abahutu bose twaturanye twabanye nabo, turagira ibisigati byabo turasangira. Twarasangiye aho twabaga turabana hirya hashize, babaga ku misozi biragira inka n'inyana bavuma turasangira, ariko igihe cyarageze muraduhinduka. Rero mwigumya kuduhinduka, mwigumya kutwica uruhongohongo. Twari tugize Imana abana bavuka bashibuka. Muratuzi hirya hari uko twanganaga abasore n'inkuma, basaza beza abagore. Uyu munsi ni mutureke.
Amarira ku bavandimwe n'abaturanyi cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yari yose. Madamu Nyiramungi yakomeje gushimangira ko Manizabayo yishwe atemaguwe na Ntibiringirwa bishingiye ku moko aho gupfa ibijumba nk'uko byatangajwe n'ababibonye ndetse n'ubuyobozi.
Mbarahize ukuri, twagize ibyago, amateka yubaka ibintu bibi, ariko ubundi nta mureka nta mudende wakabaye azira ibijumba cyangwa se azira inote y'igihumbi. Ntabwo bishoboka, kandi niyo yaba yaguye muri iryo kosa amuryango uburi ikigoryi ntakwiye gutemwa. Mbabwire ngo twebwe nk'umuryango wacu n'abaturanyi bacu, undi munsi habayeho n'itemwa ry'undi muntu uretse ko tutabishaka, bigaruka muri cya kintu cyo kutwica uruhongohongo. Nshuti zanjye, twese mu ngo zacu tugira imihoro. Iyo mihoro itema inkwi, igatema ibitoki, igatema ibyo muzi. Ntabwo ari umuhoro uriya muhoro dukoresha mu rugo, si umuhoro wo kunyuza ku muntu ngo amaboko atakare ijosi ritakare. Umuhoro watemye uyu mwana ni umuhoro wateguwe.
Uretse ku ruhande rwa Manizabayo, bari mu marira, ishavu n'agahinda. Ku muryango wa Ntibiringirwa nabo ntibari borohewe. Akimara gutema Manizabayo akicwa arashwe n'abasirikare, yaba umugore wa nyakwigendera ndetse n'ababyeyi be, bigaragara ko basa n'abaguye mu kantu. Bwana Ernest Karis na Madame Clementine Musabye Maria ni ababyeyi ba Ntibiringirwa. Bavuga ko mu buzima busanzwe iyi miryango ntacyo yapfaga, kuko bari bageze ku rwego rwo guhingira hamwe bakazagabana byeze. Bagasaba ko nyuma y'ibyabaye bakomeza kubana mu mahoro.
Nta kibazo rwose nayifitanye nabo, ntibihangane, wakoze icyaha na we yajyanye nacyo twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nko kujya bisanzwe kuko ntawe wateguye icyo kintu kuba cyakorwa hagati yanjye nabo.
Namujyanga ikintu nawubwira ko hari abavandimwe tudatoyana rwose ari abantu bandi hafi nanjye nkaba hafi nkumva ko nta kibazo twari dufitanye bakwihangana tukaba tukabana neza nk'abanyarwanda tugakomeza tukubaka igihugu cyacu.
Ubu bwicanyi bwaraye bubaye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bwatangarije ijwi rya Amerika ko nta bimenyetso byari byakabonetse bashingiraho bemeza ko bushingiye ku moko. Bwana François Yamuremye uyobora umurenge wa Rutunga niko yatubwiye.
Ntabwo twahita tubihamya kuko byo bisaba kubigenzura ukabasha kubyemeza ruko amakuru ahamye wayabonye.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bukavuga kuretse ibi byabaye nabwo nta yandi makimbirane bwari busanzwe buzi muri iyi miryango. Karisu byara ntibiringirwa akavuga ko muhungu we yaramaze imyaka igera muri ibiri avuye mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Abaturanyi bakavuga ko n'ubusanzwe yari yaravuze ko azica ababyeyi. Karisa yatugaragarije mu mutwe we aho avuga ko muhungu we yigeze kumutema ariko ntiyamuhitana. Bamwe mu baturage bazi ntibiringirwa nabo bakavuga ko mu bihe bitandukanye atarakunze kubanira neza bagenzi be. Mu gihe twateguraga iyi nkuru twamenye amakuru ko nabo ku muryango wa nyakwigendera ntibiringirwa bari binjiye mu mihango yo kumushyingura. Bagira urusaje rw'i Amerika i Kigali.
Tugaruke gato ku makuru avugwa ku Burundi. Abagore n'abakobwa bari mu bitegura kuja gukora akazi mu bihugu vy'Abarabu bagera ku 414 bahurutswe kwaka ivyangombwa vy'inzira mu misi iheze n'ishamwe riri mwo ayafise uburenganzira bwo gukora igihana hana ry'abakozi. Mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye Kigali mu Rwanda yaducukumburiye ibindi kuri no nkuru.
Hari umuntu yaje aratunyaga amapasiporo, atwara amapasiporo angana uko kose amajerani na 18. Niho twituye ubutungane turashika kuri parike nkuru ya Mukaza. Umushinga ntahe arongoye ishyirahamwe rya Rafiki Jobs bita Asumani. Uwo mugabo akamutegeka gudusubiza ayo mapasiporo. Icyadutangaje ni ukuntu igipolisi caciye kiza kiradukubagura.
Abo n'abakenyezi bashika ku 414 bari mu bariko bitegurira kuja mu kazi mu bihugu by'Abarabu. Mu majwi arimwe akababaro kenshi bavuga ko banyazwe ibyangombwa by'inzira bizwi nka pasiporo n'umuntu ari mu mashyirahamwe yari yemerewe kurungika abakozi muri ibyo bihugu by'Abarabu birimo Arabia Saudite. Mu majwi yashikiriye abakunzi b'ijwi rya Amerika igihe abo bakenyezi bari bavuye kwitwara kuri parike ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura akababaro kari kose. Abo bakenyezi baratakambira kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo abarenganure kuko izo pasiporo z'ingendo bemerewe kuzitunga naho batoja muri ibyo bihugu.
Kuri turabasabye muturengane turi mwibarabara bamwe imijyango twarataye
kwebwe turabavyeyi ubu tuko turi mwibarabara tuko turahangayika ntidukwiye tujaniyo tu
hari abahukanye turatakambye nk'umukuru w'igihugu twumvira ikigongwe n'ukuri.
Ijwi rya Amerika ryavuganye namwe mu mashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu mu Burundi no kurwanya indandazwa ry'abantu nayasaba ko abo bakenyezi n'abigeme bo kubahirizwa mu guhabwa impapuro zabo kuko bazifitiye uburenganzira naho bo batajanywe muri ako kazi. Ndayikengurukiye Josias umwe muri abo twavuganye arongoye ishyirahamwe Burundi Sekuru riharanira agateka kazi na muntu no kurwanya indandazwa ry'abantu.
Tumaze iminsi twumva amakuru y'uko ibintu bica ariko yagenda uko byabitekanijwe hariho ivyo u Burundi n'abari y'Abarabu batarumvikana ko ndacana cyane bicanye no kuronka imishahara yabo bakozi yoca mu kumuri berwa.
Ndayikengurukiye Josias asaba kandi ko inyandiko ziri mu masezerano hagati y'u Burundi n'ibihugu by'Abarabu zoshigwa habona abayagenewe bagashobora kuyisomera mu rurimi batahura kandi agashirwa aho buri wese ashobora kuyisomera kuko kuva yasinywa atawuzi ibirimwo akavuga ko ibyo bitera makenga.
Icyo twe twifuza shokorwa n'uko ya masezerano y'u Burundi n'abari bihugu by'Abarabu yoja habona.
Ayo makenga kandi yananagaragaye mu bashinga amateka bamwe bamwe igihe iryo tegeko ryari koririgwa mu namashinga mateka kuwa 21 ndamukiza umwaka wa 2022. Ico gihe iryo tegeko ryo guhanahana abakozi baje mu bihugu by'Abarabu ryari ko risigurwa na Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Umushinga mateka wa mbere yabajije ukugena abakozi bavuye mu Burundi bazokora mu gihe n'abasanzwe bakorerayo bafatwa nabi kubera amategeko y'akazi yitwa kafara abuze umukozi guhindura kazi canke kugahagarika hatibagiwe uruhusha rwo gutaha mu gihugu c'amavukiro ya javamwo ataruhawe n'umukoresha.
Ariko ikijyanye sisteme kafara nifikiri bichaa murana kwa nani makuu aiterizati kuna baha urenga nzira umukoresha urenzi ugero ushikamwe umukozi ata urenga nzira gira ugu wakarika kazi guhindura kazi.
Umushikiranganje Gervain Ndirakobuca yaciye yishura mu mushinga mateka ku bihugu by'Abarabu biriko birahindura ayo mategeko ananiza umukozi.
Iyi sisteme mwavuze ko mu bihugu by'Abarabu nka byose muca mubona yuko no mu nyishu nyakubawa umushikiranganje yatanze yavuze ko ari kwagerageza kuyikura mu nzira kuyikuraho mu mategeko agenga kazi kuko kwisinzima amategeko si amarijinalike.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'u Burundi muri iki gihe kugira ngo hatange umuco kuri ibyo byose bivugwa kuri iryo rungikwa ry'abakozi mu bihugu by'Abarabu. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yatangarije Ijwi rya Amerika ko ibintu byose biriko biraja mu buryo umwanya n'umwanya bazotangura kurungikwa, igisigaye ari bijanye n'ibipimo by'ukuraba amagara y'umuntu uko yifa.
Uyu munsi rero umwanya n'umwanya dushobora kumva kuko bagiye tukirinjiriye igituma badashoboye kugenda uyu munsi nyine ni uko mu gihugu cya Arabia Saudita bazoshikira hariho akantu katarava mu nzira kerekeye ibitaro bazobanza gupimirwamo. Urumva umuntu avuye ino yapimwe, ku rundi ruhande rw'igihugu agiyemo naho nyine ni ngombwa ngo babanze bamupime barabipima vy'amagara yiwe ingene ameze.
Ines Soni yavugira ubwo bushikiranganje twanamubajije ku bijanye nabo bakenyezi n'abigeme batswe ibyangombwa, adusubiza ko bagiye kubikurikirana bamenye icabitumye. Kuko ibazo c'amakuru yari amaze imisi avugwa ko abo bakozi bazohemberwa kuri konti ya leta y'u Burundi iri muri banki nkuru y'igihugu BRB. Niyubahwe Ines Soni yadusubije ko umukozi azohembwa ku giti ciwe,
umukozi azokora ahembwe mu giti ciwe hanyuma yihishwe kuziganya atange n'ikori ku mafaranga nk'uko abandi bakozi bose batanga ikori ku mushahara bivanye n'umushahara w'umuntu, ariko ntabwo azo ari leta zo muhemberwa ndetse n'umuvyeyi ntibaza guhembwa amafaranga abakozi bakoreye.
Gushika ubu amashirahamwe yemewe gukora iryo hanahana ry'abakozi hagati y'u Burundi na leta z'Abarabu agera kuri 17, muri ayo igitwa Rafiki Job rikorera muri komine Mukaza i Bujumbura rirongowe na Ntuka amazina Asmani, niryo ryafashe ibyo byangombwa by'abakenyezi n'abigeme bagera ku 14 nk'uko abo bakenyezi babyivugira. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Thierry Vendayishimiye, tugukengurukire kuri iyo nkuru. Ako kazi kimura kamenyereye ko iyo tugashizemo tuba tugomba kuba bararikira ikiganiro muri isanga tuba turiko turabategurira. Ejo ni je wenyene nzwa ndemesheje muri isanga yo ku munsi wejo wa gatatu. Kwa gatatu imisi yose tuvuga ku vyerekeye kwita hamagara y'abantu, ingene two kwitaho, ingene two kwita hamagara y'abacu. Ejo rero tuzogaruka no mutumire wacu ku ngwara ya virus ya Marburg yegeranye cyane n'indwara ya Ebola. Tuvuze ngo yegeranye cyane, duteguriye ikiganiro muganga yatubwiye ko bimwe mu bimenyetso vy'iyo virus ya Marburg usanga bisa n'ibimenyetso vya virus ya Ebola. Iyo ngwara yatanguye kuboneka ryari ubwa mbere, ahigeze muri kino gihe? Ni hehe muri Tanzania twarayihumvise? Ibimenyetso ni ivyahe? Umuntu yokora iki kugira ngo ayirinde? Harima chancu zuba ziriko zirakora mu ntumbero yo guhangana nayo itaraba nk'ikiza? Utwo tubazo twose ndabatumire ejo saa 10 muri isanga kugira ngo tuze dusangire ikiyago n'umutumire nzoba nabatumiriye kugira ngo ashobore kuduha umuco kuri iyo virus ya Marburg. Azware ejo saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Akaba ari no ngaha kuri ubutumire bw'ejo muri isanga. Nce nsozerera amakuru no mugoroba. Reka nshimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryayo. Muri bo harimo abo twafatikanije mu buhinga bw'ivyuma, Nadia Taha na Engineer Peter nibo batumye amajwi abashikira Tankomanzi aho muriko muratwumva. Kuri mikro ya Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya mururanirwa mu vyo murimwe vyose. Naho ubutaha murarahajyana hatarya na harari umwasi anje tuzaturi kumwe ejo saa 10 muri isanga.